нечулим рядком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. Ми знайомимо вас з віршами Петруся Бровки. Радзімай Петруся Бровки з'являється вёска Путілковичі Ушацкага района Віцебской області. Нарадзіўся ён у беднай сялянскай сям'і, у якой было 9 дзяцей. У 1925 годзе ён быў накіраваны на працу ў Полацкі акруговы камітэт камсамола. У 1927-1928 годах працаваў адказным сакратаром газеты «Чырвоная Полаччына», наведаў вячэрнюю школу для дарослых, з'яўляўся сябрам полацкай філіі «Маладняка». У 1940 годзе, пераехаўшы ў Мінск, быў прызначаны рэдактарам часопіса «Полымя». У час Вялікай Айчыннай вайны працаваў інструктарам-літаратарам фронтавой газеты «За савецкую Беларусь». З 1943 года адказны сакратар правлення Саюза пісьменнікаў БССР, а з 1945 года зноў галоўны рэдактар часопіса «Полымя». У 1948 годзе абраны старшынёй правлення Саюза пісьменнікаў БССР. З 1967 до 1980 года галоўны рэдактар беларускай энцыклапедыі. Народны паэт БССР, акадэмік, герой сацыялістычнай працы, заслужаны дзеяч навукі БССР, ганаровы грамадзянін Мінска, лаўрэат шматлікіх літаратурных прэмій, а таксама дзяржаўнай прэміі БССР за ўдзел у стварэнні беларускай савецкай энцыклапедыі. Узнагароджаны 4 ордэнамі Леніна, ордэнамі кастрычніцкай рэвалюцыі, чырвонай зоркі, дружбы народаў, знак пашаны і многімі медалямі. Петрус Бровка вядомы не толькі як таленавіты паэт, але і празаік, дзіцячы пісьменнік, перакладчык. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Высокая у айчыны крона, бязмежжа не ахопіць зрок, народ, што акіян зялёны, а я адзіны ў ім лісток. Народ то радасны, то хмуры, які не выпадзе чарот, ён беражэ мяне ад буры і ад маланак і грымот. Ён ад усіх нягод бясконцых збярог нам родную зямлю, і я яму хоць кроплю сонца сваімі вуснамі лаўлю. І ў дзень, і ў ночы. У дзень, і ў ночы, і на світанку я з ёй, мне воч не адарваць. Ну з чым, скажы, з якой каханкай магу я кніжку параўнаць? У час любы я з ёю мару, яе сябровкаю заву, у вершах, прозе, мемуарах я разам з аўтарам жыву. І я, апрануты па модзе, крылацы, як у часе тым, кахаю тых, што ўжо стагоддзі з павітым моракам начным. На мастакоў малюся рукі, на цуд, што твораць разбяры, і з карыфеямі навукі згараю разам на кастры. З героямі цяжкімі днямі, здаецца, разам я пабыў і засланіў усіх грудзямі, хто нас ад гора засланіў. Я таямніцы спасцігаю, плыву за думамі, калі увысь захмарную узлятаю, спазнаўшы глыбіню зямлі. Калі ж няма, яе старэнна шукаю, быццам сам не свой. І ўжо ніхто, скажу я пэўна, не завалодаў так душой. Смага, 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 ты паслухай, у жыцці якой бывае ні ад палу, ні ад сонца. Смага, смага, бачу Брэст, паўзуць да буга пад шрапнельнай завірухай ледзь жывыя абаронцы. Смага, смага, сил набраться, так жадается героям не пустить далей злочинцев, каб закрыть собой дороги. Смага, смага, бить нещадно катов с черною душою, что несут народу рабство, смага миру и перемоги. Смага, смага, смага выси, смага у неба уздыматься, ты ее спынить не можешь только марами, николи. Смага, смага, хочуть руки, хочуть плечи моцной працы, ты ее позбыться можешь только пленно, только у волю. Смага, смага, до кохання, яно ж прийде, и не убачишь, только гэта невядома, а ці у вечер, а ці у ранок. Смага, смага, ні вином, ані водою ти такое не погасиш, бо на гэта силу мають тільки вусны у каханок. Я все далей пливу, образа крыўдная часами, і сушить, і гняте яна, а я, як речка под льдами, мяне не высушить до дна. Не згіну я, бо з думай чистой нягоды усе переживу. Хай груз на серце ледянисты, я все далей, далей плыву. Лед пробиваючи старенно, что раз мацней бяру разгон, плыву, покуль вясну не стрену, и кветок пах, и птушек звон. Моя анкета не для вандровішчаў сусветных, для дому, где живу здавен, я и без дадзеных анкетных наскрозь с участником введен. Майго народа шчасти мары, ти то бяда, ти гора зим, усё написано на твары, и у сердца бачится моим. Ти я сумую, ти счастливы, вы прочитайте у вачах, як кожный день живется нивом, як древом, кветкам у садах. Сэрцалёт. Да пэўнай станцыі ў палёт вядуць звышгукавы экспрэс, а верш ракета сэрцалёт прад ім як ёсць сусвет увесь. Каб быць патрэбным дзень пры дні людскія сэрцы паланіць, ён на належнай вышыні па змесце і форме мусіць быць. Каб вёў яго натхнення жар, каб узляцеў ажно дазор, каб крылы рвалі тоўшчы хмар, каб ніклі нізка пікі гор, каб мог плысці ён ноч не ноч, каб вызначаўся і красой, каб быў прываблівым для воч і часта вабіў навіной. Яму ляцець без конца год, нікому не злічыць таго, бо верш ракета сэрца лёд і безліч станцый у яго. Карэнні песні. Вялікі дуб, яго напевы ідуць з карэньчыкаў малых, і я нібы карэннем дрэва збіраю песню з душ людскіх, кладу чаканю слова к слову, у гэтым сэнс глыбокі ёсць, таму і рознакаляровай бывае песні прыгажосць. І ёй аддаўшы ўсё, што маю, і свой наказ у людзі руш, сачу, А як яє приймають мільйони в оч, мільйони душ.
Ви слухали вірші Петруся Бровкіна.